Pakistānā kopš piektdienas nāvesots izpildīts jau 6 ieslodzītajiem. Valdība par nāvesoda moratoriju atcelšanu lietās, kas saistīts ar terorismu, paziņoja pēc asiņainā terorakta pirms nedēļas. Tad skolā Pešavārā iebruka Pakistānas talibu kaujinieki un nogalināja vairāk nekā 140 cilvēkus, vairums no kuriem bija bērni. Nāvesoda moratorijas tika ieviests pirms 6 gadiem. Kopš tā laika šāds sodamērs izpildīts tikai vienam cilvēkam, kādai militāra personai, kuru notīsāja kara tiesa. Tajā pašā laikā pakāršana kā sodamērs joprojām nebija izslēgta no likumdošanas un tiesneši turpināja izsludināt šādus spriedumus, kaut faktiski tie netika piemēroti. Saskaņā ar cilvēktiesību organizācijas Amnesty International datiem, Pakistānā uz nāvi notiesāti vairāk nekā 8000 cilvēku. Tagad Pakistānā draudz sākties nāves sodu vilnis, un tuvākajās nedēļās pakārti varētu tikt aptuveni 500 cilvēku, kas notiesāti par terorismu. Par to aģentūrai AFP paziņojas kāda augsta ranga valsts amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti. Avots norādījis, ka iekšlietu ministrija ir pabeigusi darbu pie 500 notiesāto lietām, kas ir izgājuši visas apelācijas instances, kur apžēlošanas lūgums prezidents ir noraidījis. Nāves sods viņam tiks izpildīts nākamo nedēļu laikā. Šo informāciju apstiprināja vēl kāda amatpersona ziņo AFP. Tikmēr valdības preses sekretārs paziņojis, ka premjers Navas Šarifs licis ģenerāla prokuratūrai aktīvi virzīt šobrīd tiesās esošās lietas, kurās apsūdzētajiem draud nāvessods. Viņš informāciju par vairākiem simtiem gaidāmu nāvessodu pakarot gan nekomentēja. No 6 kopš piektdienas pakārtajiem 5 bija notiesāti par 2003. Gada atentātu mēģinājumu pret toreizējo prezidentu Pervezu Mušarafu, bet viens par 2009. Gadā notikušu uzbrukumu armijas štābam. Izpildot nāves sods drošības spēkos visā valstī bija izsludināta paaugstināta gatavība. Tikmēr cilvēktiesību organizācijas brīdina Pakistānas valdību izvairīties no pārsteidzīgas rīcības. Human Rights Watch nāvesodu izpildes nosauc par gļēvu politizētu reakciju uz Pešavāras slepkavībām un pieprasīja, lai pakāršanas tiek pārtrauktas. Tiesība aktīvisti arī brīdina, ka Pakistāna pārmērīgi izmanto savus pretterorismu likumus un tiesas tos mēdz piemērot arī cilvēkiem, kas pastrādājuši paraftas noziegumus un kuriem nav saistības ar kaujiniekiem. Moliņš, Latvijas radio.